Å nei, nå skjer det noe greier.
Nå var noe her.
Lyden av film.
Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir på Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan
de bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Hei og velkommen, du hører på Nova Noir. Jeg heter Hanna Davidesco, og i studio så har jeg med meg
Ludvig Viltil
og Aurora Flesje.
Yay! Og i dag så skal vi snakke om produksjon- og distribueringsselskapet A24, eller A24, for de som kjenner det som det. Og vi har valgt oss tre filmer fra de å dykke ned i.
Sett siden sist.
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 Da, folkens, skal vi snakke om hva vi har sett siden sist. Så kanskje du begynner å fortelle, Ludvig.
Jeg har sett litt fordi Robert Downey Jr., som hvis... Om folk vet eller ikke, vant Oscar, sin første Oscar nå, for sin rolle i Oppenheimer. Og jeg har alltid hatt litt sansen for fyren, liksom både som skuespiller, rollene hans og bare duden. Jeg viber bra med han, så jeg var litt syk i helgen, så jeg bare valgte å skru et eller annet på med han dagen før Oscarne. Og så jeg selv, da han spilte Sherlock Holmes, for jeg hadde ikke sett de på lenge.
Ja.
Og så toeren av de to Guy Ritchie-filmene, da. Og jeg synes det er kule, fordi grunnen til at jeg valgte akkurat de var fordi jeg tilfeldigvis kom bare over dem på Letterboxd og begynte å lese litt reviews. Og jeg husker da han kom også i sin tid, både han som Sherlock Holmes og filmene fikk veldig sånn, noen heita, noen elska, og noen liksom var litt på midten, og jeg er liksom på midten pluss, vil jeg si. Jeg liker hans tolkning av fyren. De har valgt liksom action-siden av karakteren. Det er liksom ikke så mye hudønnet og mer enn action-drama. Men sånn alt i alt så koser jeg meg med de filmene. Eneren er sterkere, men jeg valgte å se toeren, for jeg har sett eneren mye mer. Så det er vel det jeg har brukt tiden på å ha film. Det er bare my man Robert, altså. Ja, altså grattis.
Han er kul, han. Det er... Sherlock Holmes er stilig. Hva er det jeg har sett på? Jeg har sett litt serier og sånt, men den siste filmen jeg så, det var Triangle of Sadness, faktisk. Og den var også sånn, liksom Ludvig. Sånn,
var det første gang?
Eller? Det var første gang jeg så den. Og jeg er ikke en person som pleier å sette meg så veldig mye inn i filmer før jeg ser dem. Og for at det er litt morsomt hvordan man kan reagere, ikke sant? Mm. Jeg synes den var ekstremt morsom. På en veldig sånn, nytenkende måte. Det var flere scener som jeg var sånn, dette er gøy, dette er kreativt. Det eneste som jeg oppdaget litt for sent, er at det er jo en ganske lang sekvens her, hvor det er ganske mye spying og driting.
Har du den fobien?
Jeg emetofobien. Jeg har tendenser til det i hvert fall. Hvertfall når det blir så... ekstremt som det ble i denne filmen her, så jeg kjente at det var sånn, det bikket over til nesten at jeg synes det ble litt sånn horror-tendenser, i hvert fall for min del da, for det trigget meg i hvert fall. Men jeg synes det var, altså Triangle of Sadness med det manuset de hadde, og rett og slett bare sånn scene som de hadde, og kulissen og sånt, når de kommer inn og skal ha en captain's dinner, og alle kommer inn og liksom går sånn i sånn 90 grader bøyd opp mot gulvet, fordi at det er jo et helvetes vær ute. Så alt står helt sånn på skakke. Så er det en fin film? Nei. Men den var veldig, veldig bra. Jeg likte den.
Han Østlund, Ruben Østlund. Han, i hvert fall de to filmene jeg har sett han, så er det, det er en ubehag. Jeg tror han liker at folk skal ha det litt ubehagelig.
Det skjønte filmen. Jeg nesten.
Bare litt.
Ja, altså den er dritbra. Jeg visste ikke helt selv hva jeg skulle forvente når jeg begynte å se han. Men det var, ja. Det var spesiell den, så se den, folkens. Hvis jeg vil bli litt satt ut.
Hva med deg, Hanna?
Jeg har sett veldig mange dårlige filmer i det siste. Og så har jeg falt ned i det kaninhullet Love is Blind.
Oh my,
ja.
Oh girl.
Det er helt krise. Jeg er ikke noe glad i reality egentlig, men det var litt for mye greier på TikTok til at jeg ikke skulle finne ut hva det handler om.
Ja, for hva er greia?
Jo, du skal da sitte, du sitter liksom i en boks, og så skal du forelske deg i noen over veggen uten å se dem. Og så, hvis de da, så skal de fri, og hvis de da sier liksom ja og ja, bla bla bla, og så møtes de, og så skal de bo sammen og dra på ferie sammen. Og, ja. Altså målet er at de skal gifte seg på slutten.
Dette er sånn, jeg blir flau av bare å høre om.
Jeg vet det, det er veldig fred å si det høyt.
Har du sett den svenske versjonen?
Nei, jeg så den amerikanske.
Å gud, den er så mye verre. Men jeg proceed.
Ja. Men for å få opp Letterboxd-stemningen min, så jeg også Shrek. Jeg hadde Shrek-marathon.
Ja, jeg så det. Du så alle, du.
Jeg så alle.
Jeg backer den så innmari. Altså, jeg elsker Shrek.
Ja, ja.
Hvertfall en og to.
Ja.
Det er så synd, unnskyld meg. Det er så synd at en og to er så bra, og tre og fire er så veldig, jeg vet ikke, medium.
Enig.
Ja.
Jeg kom i en stor krangel faktisk med en venn, fordi at jeg synes at toen er bedre enn firen. Han ble dritsint på meg.
Toeren er bedre enn fireren?
Ja,
jeg synes. Men det er vel en ganske, det er konsensus nesten på, er det ikke da? Eller,
ja, jeg føler han? Det er ganske, nei, han var sånn, er du helt syk i hodet? Jeg var sånn, nei, dette okay.
Toeren er nesten beste.
Ja,
ja, jeg er jo for så vidt litt enig i det. Hva jeg tenkte på, at jeg synes også Shrek er en veldig få filmene som har en genuint veldig god oppfølger. Det er sånn, ja, ene er fantastisk, toeren enda bedre.
Det er faktisk helt.
Og det er dubba på norsk, den er bare fantastisk dubba.
Ja, 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 absolutt.
Ja, det er en av de beste dubbene vi har, altså.
Absolutt.
Ja, nei, Shrek er alt jeg ønsker meg i en mann, egentlig. Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt. Bli hjem til meg, jeg har radio på full guffe og Prime. Med lime. Bli med hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storbror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag. Ja, folkens, vi skal jo snakke om A24, eller A24. Altså, hva er det dere sier?
Jeg hopper litt frem og tilbake. Jeg vet egentlig ikke hva jeg sier, hvis jeg ikke tenker selv på hva jeg sier. Jeg tror jeg går mer for A24. Men jeg er fortsatt ikke helt sikker.
Jeg er sånn, basic, jeg sier A24, for jeg også sier Universal Studios. For jeg sier ikke Universal Studios.
Oh, ja. Men,
er det noen som sier Universal?
Vet ikke. Hvis du er en person som hører på nå, som sier Universal Studio, sier fra. Vi vil høre fra deg.
Ok, men sier A24 da, som holder med deg litt sånn norskt her, ja, okay, på Radio Nova. Det A24 er i hvert fall et amerikansk selskap som produserer og distribuerer film og tv-serier. De ble startet i 2012 og står bak filmer som Everything Everywhere All at Once, Lady Bird og Pearl. De står også bak HBO sin tv-serie Euphoria, eller i hvert fall sesong 2. Og i dag så skal vi jo snakke om tre forskjellige filmer fra selskapet, som er Midsommar, The Green Knight og Moonlight. Men før vi dykker inn i disse, så lurte jeg på om dere har sett noen andre filmer fra A24.
Masse.
Altså, mange uten å vite det. Ja. Eller jeg måtte researche lista litt, for jeg har egentlig ikke gått gjennom den sånn i dypdyk. Jeg har sett mange uten å vite at jeg har sett mange.
Ja.
A24 kommer liksom krabbene overalt.
Ja,
det gjør det. Og så har de jo en del regissører som kanskje setter mer preg som på filmene sine, enn at det er A24 sitt preg, da, sånn som Robert Eggers og Ari Aster, ikke sant? Ari Aster. Men jeg føler at når jeg ser en film fra A24, så du merker det litt. Jeg vet ikke om det er produksjon, eller om det er litt sånn...
Ja, det er det. Det er et eller annet.
Størrelsen, eller kanskje ja, om det er en stor film, om det er en liten, litt mer intim film og sånt, det jeg føler ofte det er sånn nesten du kan lukte.
Ja, for de lager jo egentlig ingen, hva kan man kalle det, sånn store film med stor S. Det er alltid ganske til Hollywood å være, beskjeden budsjett eller medium pluss maks. Og de er veldig flinke til å få ut veldig mye av begrensede midler. Jeg tror kanskje det er det som, hvis det er en fellesnevner, så er det vel det. Mm. Og så lager de jo fortsatt nesten sånn indie-stil type filmer, selv om de er for store nå til å kunne bli kalt et indie-selskap, vil jeg si. Men jeg er enig med deg. Jeg finner fortsatt ikke den der fellesnevneren. Jeg synes den er... Men du ser det, det er et eller annet der.
Ja, jeg var ikke helt klar over selv hvilke filmer som jeg hadde sett som var A24, men når jeg da gikk gjennom listen i går, så var jeg sånn, det gir veldig mening. Altså sånn, alle filmene har jo på en måte det litt sånn spesielle preget over seg, som man kanskje ikke finner i de fleste andre filmer da.
Ja, jeg personlig er jo supernerd på skrekkfilmer, og det er også noe jeg studerer, sånn at jeg merker jo at A24 har et utvalg av skrekkfilmer, for eksempel Hereditary, X, Pearl og sånt, som de skiller seg ut, fordi at de er så, de er liksom nesten sånn vakuumfilmer, at de er ikke så, de er veldig annerledes i stilart, at det er ikke slasherfilmer nødvendigvis, også det med hvordan, sånn som Ludvig nevnte, hvordan de på en måte kommersialiserer filmen og sånt, det er veldig annerledes enn hvordan for eksempel Warner Bros. Ville gått ut og reklamert for en film, da, at de er, de jobber litt annerledes.
Mm. Jeg synes de har filmer som ofte, man sitter ofte igjen og tenker på slutten. At det er ikke sånn at dette, her er fasiten, dette svaret, dette budskapet. Du sitter igjen og ser du litt sånn, hva var det egentlig fikk ut av dette, og hva var det egentlig de prøvde å si, som jeg synes er kjempekult. Altså, ja, det er godt å bruke hjernen, holdt jeg på å si.
Ja, men absolutt. Jeg tror også det er noe som gjør flere av filmene til A24 veldig populære også, fordi at det er så mange tolkninger for det, og så begynner folk å diskutere tolkningen av filmene og sånt, fordi at det engasjerer jo til veldig mye kreativ diskusjon, da.
Og så har den jo startet karrieren til noe som har blitt større etter hvert, for eksempel Denis Villeneuve, veldig aktuell nå med Dune 2. Enemy var vel den første amerikanske filmen, han er fra Kanada, men Enemy var den første amerikanske filmen han lagde. Og det var jo A24. Veldig tidlig A24. Så de satser jo på folk de kanskje tenker også kan ta av, da.
Ja. Enemy er det lenge siden jeg har sett, altså ikke det med Jake Gyllenhaal.
Er han med der, han også? Jeg har sett den i sin tid. Eller mener du ikke Prisoner, men jo, Prisoners?
Jo, men det er det også en A24-film?
Det er fullt mulig.
Kanskje?
Det er
fullt mulig. Hør på oss da.
Vi kan våre greier. Men jeg vet at enda mer er det 100%. Jeg lurer på om jeg lagde noen film back, jeg lurer på om jeg lagde back-to-back eller noe sånt. Jeg tror Villeneuve var veldig, han var veldig produktiv når han kunne lage på litt mindre budsjett. Dune tar litt lengre tid.
Det skjønner man. Det skjønner jeg godt. Når man ser det i filmen, så bare, dette tar tid.
Ja, ja, absolutt. Nei, jeg synes det som er også veldig kult, er at mange av de har veldig sånn psykologiske dilemmaer, som de på en måte skildrer på en veldig sånn fin måte, som er veldig originalt.
Ja. Og ikke minst karakterer som alle er i en slags gråzone, moralsk gråzone. Det er ganske få av 24 filmer som er sånn svart-hvitt, med en skurk og en helt, på en måte.
Absolutt. Det elsker jeg jo regissør Yorgos Lanthimos, da. Og han, altså jeg tror A24 har i hvert fall to av hans filmer, den The Lobster og Killing of a Sacred Deer. Og de er jo, ja, de to og Poor Things er jo hans beste filmer, synes jeg da.
Yorgos Lanthimos er vel nesten sånn, for meg nesten sånn fanegutt for hele A24, fordi det virker som det er sånne filmer som han lager, de har lyst til å bli assosiert med.
Absolutt, absolutt. Nei, vi skal jo egentlig snakke om Midsommar, The Green Knight og Moonlight i dag.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Da, folkens, skal vi snakke om Midsommar og litt sånn uttrykk i den filmen, altså om skuespillerne og om kameravinkler, alt som man på en måte er litt sånn på utsiden da. Men først så kan jeg jo si litt om hva Midsommar handler om for de som ikke har sett filmen. Den handler om en ung kvinne kalt Dani, som er spilt av Florence Pugh, som blir med kjæresten og vennene hans til Sverige for å feire midsommer, som er en gammel svensk tradisjon. Men når de ankommer, så blir de en del av et lite samfunn som viser seg å være mer som en kult. Hva tenker du, Aurora?
Jeg tenker jo at midsommer så jeg for ganske lenge siden, ikke så lenge etter at den kom ut. Og jeg husker jeg ble så imponert over Florence Pugh, egentlig. Fordi jeg tror det var der jeg kanskje ble kjent med hun først, som skulle spille inne. Den også filmen Malevolent, men det skal vi ikke snakke om nå. Men jeg husker at jeg ble sånn der, så imponert over hvor ekstremt solid hun var i den filmen. Hun var så troverdig. Reaksjonen hennes og på en måte hvordan hun skildrer. Hun har jo flere angstlignende / panikkanfall-lignende scener i filmen, og de var så troverdige. Og liksom den archen hun har fra starten av filmen til slutten. Det er sånn, jeg er med henne hele veien. Så jeg synes det er kanskje en av de mer imponerende filmene som jeg har sett Florence Pugh.
Mm. Ja, altså jeg så den ganske nylig for første gang, selv om han kom ut i 2019. Men, og jeg har jo derfor hatt liksom et forhold til Florence Pugh fra før. Hun har jo spilt i alt mulig i det siste. Og jeg synes, altså, gang på gang på gang så blir jeg bare imponert over henne. Hun er helt sinnssyk.
Hun er, om ikke allerede, så en, kanskje den største i fremtiden.
Absolutt.
Jo, jeg er enig i hennes rolle også. Så vil jeg trekke frem det estetiske, men er, vi snakket om kontraster i sted, og her er det veldig mye kontraster, og spesielt hvordan ting ser ut. Det er Sverige om sommeren, veldig idyllisk, blå himmel hele tiden, dritgrønt. Noe filter eller et eller annet er brukt der, men det funker. Fordi det som skjer er jo mindre hyggelig, da, for å si det mildt.
Ja, det er jo litt spoilere, men de forsvinner jo litt.
Nei, det blir jo spoiler i løpet av denne sendingen. Ja. Det må bare sies.
Det må jo bare, ja, det må dere bare forvente.
Ja, det er virkelig spoiler alert. Og gjennom filmen så følger vi også Dani. Vi følger jo på en måte Dani som litt sånn, nesten som flue på veggen kanskje, gjennom det som skjer og sånt. Så hun er på en måte ankeret vårt da, i filmen. Og jeg føler at det gjør også at vi som publikum, vi følger også reaksjonsmønstret hennes og hennes emosjonelle markører gjennom filmen. Sånn at når filmen slutter og du på en måte du har det momentumet av den siste scenen, så er du kanskje på samme punkt som det Dani er da, som gir denne veldig, altså Midsommar er en skrekkfilm, som gir deg denne horror-erfaringen og opplevelsen at du bare sånn, oi, vi slutter her på en måte, for en kontrast fra starten, og det er en veldig bizarr film, men den er så ekstremt, den tar oppmerksomheten din så innmari, da.
Og så synes jeg den bruker ganske perfekt litt for lang tid til å komme til skrekkeblikket, men når det først skjer, så, når, for denne her sekten har jo en greie at når du treffer en viss alder, så skal du dø ved å stupe ned fra et fjell, basically. Og bare den der når hodet bare sprekker
ned. Det er så grafisk. Jeg fikk helt
sjokk. Ja, jeg så den hadde vært ute litt, men jeg hadde ikke hørt for mye, så jeg kunne ikke detaljene. Så det var, jeg så den scenen, og så fikk jeg litt sånn der, det tok meg litt tid. Jeg var mer sånn, åja, vi er her, ja. For dette er typ 40 minutter ute, og da liksom, det begynner med selvmord, det begynner som en slags drama, mer sånn tradisjonelt drama, så går det over til å bare klikke når de møter på denne sekten. Og, den sekten, for så vidt, er en av de skummeleste sånn sekt-tolkningene jeg har sett, fordi de holder seg så lungene. De er megagerne, men de holder seg så lungene. Det er ikke Freddy Krueger eller Jason, liksom.
Nei, det er jo akkurat det, overhovedet ikke en slasherfilm, selv om den er veldig eksplisitt, og det er veldig en typisk Ari Aster, at det er sånn der, du bare sånn, la de da, åja, her var det fint, og så plutselig bare, å i helvete, og så bare er det bare bondgass derfra, altså det stopper ikke der, det bare fortsetter og fortsetter. Og det som er så kul som Ludvig nevnte med at disse estetiske trekkene ved filmen, og så kommer vi til denne 40 minutter time-marken, hvor de eldre menneskene blir sånn brutalt drept eller henrettet, ikke sant? De to elementene er så sterke kontraster at det skaper den der du begynner å tvile litt på hvordan du selv opplever filmen. Akkurat som Dani begynner å tvile på hvordan hun selv opplever denne erfaringen hos denne sekten. Og det er litt det jeg mener med at vi følger Dani, for at vi har det samme reaksjonsmønstret, for det er hennes emosjonelle markører vi følger da.
Mm, absolutt. Altså, jeg hadde jo fått høre om dette her med at de faller på disse steinene fra før, men jeg visste ikke hva jeg kunne forvente. Altså, jeg så for meg sånn, ja, kanskje han blir slått i hodet med en stein, eller ja, et eller annet. Sånn. Jeg forventet ikke at du skulle se altså, alt. Det var det som var mest sjokkerende for min del.
Ja, så filmen fikk jo egentlig sånn NCT-17 rating, som er det tilsvarer 18 pluss her i Norge, når filmen kom ut.
Men er du egentlig gikk den ned? Har du fått den ned?
Jeg tror det var... Jeg husker ikke hvordan det ble gjort, men den er vel til 16-årsgrense nå, tror jeg. Så den har vel fått til å krangle seg til en lavere rating.
Da har mennesker blitt mer herda de siste årene, hvis den får sånn. Eller filmer har blitt mer herda, kanskje.
Ja, kanskje det. Også, men akkurat det med hvertfall den scenen med de eldre menneskene, for du forventer at du skal snu bort, og kanskje catche Dan i sin reaksjon, eller at du på en måte skal liksom se noe fugler fly sånn reaktivt bort, men det er sånn, nei, du ser alt.
Mm, absolutt. Og det som jeg synes er veldig interessant, er at jeg lurer på om det faktisk stammer fra ekte vikinghistorie.
De skal være sånn norrøn kultsekte. Ja, ja. De driver med runer og...
Det.
Og den der scenen hvor han har fått, hvor henger opp og fortsatt lever med lungene, det var en sånn vikingstraff hvor du dro av ribbeina, så hang du leveren, ikke leveren, lungene over skuldrene deres mens de levde, og så puster de... Det er, de viser liksom, de følger liksom alle de ekle tingene vikinger gjorde, basically.
Jeg prøvde å finne ut av hvor tro til midtsommertradisjonen og den der horga-dansen som de hadde forholdt seg til, og mye av det elementære, for eksempel denne med mensblod i den drikken, og sånn kjønnshår i mat og sånt, det er veldig eksplisitt. Det er sant. Det kommer fra midtsommerritualer, men spesielt det med den volden, den veldig eksplisitte volden, det er satt til da. Men mye av det er sant. Mye av det klærne og tunet der og sånt, litt sånn kunstneriske friheter og sånt, men mye av det er ganske reelt.
Og det der, og de hyggelige tingene ved midsommer, det er sånn de gjør det nå. Det er bål og hvite klær og blonde mennesker, liksom.
Svensk om å være nøyd av musikk.
Ja. Så må jeg jo bare også ta et øyeblikk og kommentere på det med de tegningene. For de var jo, i begynnelsen så ser du jo liksom bare en sånn stor tegning egentlig, som forteller hele historien. Hvis du bare går inn og ser, så ser du jo hvem som forsvinner inn i tegn og hva som skjer. Og det synes jeg er kjempeinteressant, for du kan jo omtrent se hele filmen bare på første scene.
Ja, det er jo noe av det som jeg også tror gjorde at midtsommer ble ekstremt populær på for eksempel Instagram, for at folk ble sånn der, vent, se på det bildet her, ikke sant? Og den der spekuleringen som ble veldig interessant. Jeg føler også det også kan bidra til å på en måte skru litt på hvordan tidsoppfatningen i den filmen her er, fordi du lærer ikke ting i filmen linjært, altså den repeterer seg, den har allerede repetert seg når filmen begynner da. Og det også er sånn type, kanskje et element man bruker i skrekkfilmer da.
Instagram-vennlighet er veien å gå fremover, liksom.
Ja, så synes jeg de hadde en del fine overganger også, altså sånn fra rommet til flyet. Det var den som liksom merket seg for min del da, at hun går inn på badet og er helt dårlig og lei seg, og så plutselig så står hun inne på flyet. Og det synes jeg var en kjempekul måte å gjøre det på, i stedet for at du skal liksom se, nå drar jeg på flyplassen, og sånn, du sparer mye tid på det, og fortsatt skape den der, ja, hva heter det, antiprestasjon? Nei, det er feil ord.
Hva tenker du på?
Sånn anticipation.
Og forventninger.
Forventninger, ja, det er det på norsk.
Nettopp, og det er jo litt sånn, jeg kan jo se for meg at hvis du er en person som går rundt og sliter ekstremt mye med angst, og at ting er veldig anspent, at du rett og slett på en måte, du blipper litt ut da. Sånn at du på en måte finner deg selv på nye steder fordi at du har det ikke bra.
Absolutt.
Du hører på Nova Noir.
Ja, da går vi inn i innholdet på filmen og mer om handlingen. Og da vil jeg jo egentlig bare begynne med starten. Altså, filmen begynner jo på en ganske dyster måte med at søsteren dreper seg selv og familien, eller foreldrene til Dani da. Og jeg da, altså, da var jeg tatt fra begynnelsen, rett og slett. For det at det du lurer jo på hva dette betyr videre i filmen hvis du begynner på den måten. Ofte så er jo det kanskje det som skjer midt i, sant? Det er det som er høydepunktet, alltid på å si. Ikke høydepunktet, men
et klimaks.
Ja, klimakset. Så da var jeg ganske tatt fra første start, men jeg synes jo at det var altså, utrolig dyster måte å begynne på. Jeg skjønte ikke egentlig helt hva som hadde skjedd.
Mm. Jeg tror også det er kanskje litt meningen at vi skal starte veldig sånn under scratch på en måte. At vi også starter veldig sånn tomt og kanskje litt sånn lettere sjokkert tilstand fordi vi empatiserer med Dani, fordi vi er mennesker. Sånn at det, når filmen går videre, så har vi også det her i bakhodet. Som gjør at vi relaterer oss til filmen på samme måte som det hovedkarakteren gjør. Men det er ganske, ganske brutal måte å starte en film på.
Absolutt, og så synes jeg han kjæresten var skikkelig drittsekk.
Ja, men er ikke alle de gutta er dusj alle sammen, for jeg liksom ikke. Og bortsett fra han svenske virker litt chill, men han skal jo bare lure den da.
Og så synes jeg han Josh og virker ganske søt og hyggelig. Han egner kompisen.
Ja, for de er jo der for å gjøre en sånn type antropologisk studie av denne sekten, så de har jo en agenda. Mm. Og Dani er jo bare med for å ikke være alene. Så hun drar jo dit bare fordi hun kunne. Og jeg føler jo at det er en av de grunner som gjør at kjæresten til Dani virkelig, du skjønner at kommunikasjonen og kjemien her er skikkelig revva. Og det er for at han klarer jo ikke å empatisere med Dani.
Nei.
I det hele tatt. Du merker at det er ingen sånn gjensidig empati der. Og det gjør altså, du synes veldig synd på Dani, for du skjønner at hun er så alene her. Det er veldig, hun er veldig isolert da.
Ja, absolutt. Hva tenker du, Ludvig?
Nei, også om selve karakterene på starten, eller ja. fra from the get-go, på en
om
måte?
Om måten de starter filmen på?
Yes, altså det er jo effektivt, og på en måte ikke effektivt samtidig. Og det mener jeg litt på en god måte, fordi filmen føler jeg prøver å lure deg litt med hvor den skal den.
Ja, det er sant.
Jeg tror denne starten her var... Jo mer filmen har blitt kjent, jo på en måte mindre sjokkerende blir starten, fordi man vet det er en skrekkfilm. Jeg tror dette var en veldig effektiv start for når den kom ut første gang på kino, og ingen visste hva greia var. Fordi jeg visste relativt lite om filmen, men jeg visste at det var en skrekkfilm. Jeg visste at det var, jeg vet at det kommer noe et eller annet her. Jeg vet, de bruker jo dette her som for å gi en slags psykologisk bakgrunn, og det er veldig viktig gjennom hele filmen. Men de bruker det vel mer. Altså det siste valget Florence Pugh Downey gjør da, er jo veldig relatert til hva som skjer på starten. Så at de følger det opp er at de ikke bare gjør det for oi, nå tar vi selvmordsscene for sjokk.
Ja.
Fordi da hadde jeg blitt litt sur, for det er bare dårlig gjort for seere.
Ja, det er enig.
Ja, det er absolutt.
Men hele grunnen til at aller siste scenen som vi kommer til å prate om litt skjer, er jo fordi det skjedde på starten.
Absolutt. Ja, det binder jo hele filmen sammen, egentlig.
Ja, det gjør jo det. Og det har jo vært litt forskjellige tolkninger av slutten her. Florence selv tolka det som at Dani på en måte gir seg mer hen til det som skjer, og på en måte ikke er klar over hva som på en måte skjer rundt henne da, med kjæresten hennes og sånt. Mens Ari Aster, han snakker om at det her er Dani som rett og slett blir lettere sånn sinnssyk.
Ja, jeg tolker det veldig, altså ja, for dere som hører på da, og som ikke har sett filmen, så slutter det med at hun smiler etter hun har...
Det er et av de skummeleste smilene jeg har sett i film ever.
Absolutt,
veldig ikonisk.
For du ser at det er ikke et smil av lykke, på en måte.
Ja, det er veldig mye...
Det er sånn
mye...
smil uten å bruke øynene, sånn psycho-smil.
Ja, du ser det litt i Pearl også, på slutten der. Der slutter det jo med at hun smiler og ser helt psycho ut. Men i midsommer da, så smiler hun, og du ser at det er så mye altså, sorg bak de øynene i det smilet. Etter hun da har valgt kjæresten sin som det siste offeret da, på den midsommerfeiringen. Og det som er veldig spesielt med det, og måten jeg tolker det på, var at hun har funnet en ny familie i de. Mm. Det var det, altså det er jo ulike tolkninger, men det var sånn jeg så det i hvert fall.
Ja.
Det er mange måter å bli dratt inn i en sekt på, og mange sekter gjør jo det de kan for å gjøre det. Dette er en ekstrem måte, men det er en da.
Mm.
Og nei, i den sluttscenen, jeg husker at når det der smilet kom, så ønsket jeg at det ikke kom noe mer. Det er så mange filmer som blir ødelagt at den fortsetter kanskje 5 eller 10 minutter til.
Mm.
Men her bare, jeg bare satt og krysset fingrene bare, når det fadet, så bare, yes, bra, 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 bra. Mm. Dette er...
Ja, det finnes en sånn 3 timer director's cut av Midsommar, hvis du har magen til det. Men det jeg også legger merke til i Midsommar, er jo hvor mye de spiller på dette med isolasjon og vakuum. Mm. Fordi at... selvmordet og mordet på foreldrene til Dani skjer jo i et type vakuum i isolasjon. Det skjer veldig fort, og man rekker nesten ikke å reagere på det. Og så kommer hun til Sverige, hvor hun også er veldig isolert på mange måter. Hun er isolert i sekten, hun er isolert fra vennene sine, og isolert fra kjæresten sin, som ikke klarer å empatisere med henne. Og alle hennes reaksjoner skjer i et vakuum, men de skjer i den sekten, så det er ganske naturlig, eller logisk kanskje, at hun ender opp med å på en måte gi seg litt mer hen til situasjonen.
Det er jo psykologi 1.0, er jo at sekter og ekstremistgrupper på alle måter, de appellerer jo til ensomme mennesker som har bagasje på en eller annen måte, som ikke har noe apparat rundt seg. Mm. Det er sårbarhet, ja. Det er alt fra religiøse sekter til terrorgrupper. Det er akkurat de menneskene, akkurat Danir de leter etter.
Ja, ikke sant? Og det er jo litt det med at hun ikke har noen agenda med å være der annet enn at hun ikke vil være alene. Og så er det sånn, nei, hun er jo ikke alene på slutten heller. Altså, hun...
Har de?
Og hva har hun tapet på å bli der, sånn, egentlig? Altså, filleren, hvis jeg hadde vært Dani, så vet jeg ikke om jeg på en måte hadde gitt dropp heller. Det er sånn, jeg kan bare bli her, ja. Det er greit for meg det. Drikke litt funky te også.
Ja, hun fikk masse støtte fra de rundt når hun så kjæresten, hun lille jenta, som jeg reagerte. Hun virket jo veldig ung, så jeg reagerte veldig på det. Men da løp de jo ikke og holdt rundt du og var veldig sånn, god støtte for hun emosjonelt.
Ja, det er jo den eneste gruppa som klarer å empatisere med henne. Og det ser du også, for flere sender i Midsommar som har blitt veldig koniske, når de ligger på gulvet og på en måte nesten har sånn hyperventilerende skrikescene, så er det sånn, du ser at Dani etter hvert roer seg ned litt.
Mm.
For at hun får følelsene sine speilet av andre, så hun blir sånn, oi, du klarer å avreagere på en måte.
Mhm. Ja, men det var jo et par ting i handlingen som jeg ikke helt forstod, og kanskje det var en finger på ulike tradisjoner, men for eksempel, det var en scene der de la en saks under puten til babyen, og det ble liksom ikke tatt opp noe mer etterpå. Men det hang seg veldig igjen hos meg, for jeg skjønte ikke det, men jeg kan jo ikke disse nordne tradisjonene og sånn helt. Da, så,
jeg er ikke helt rutinert på det, jeg heller.
Nei, så jeg vet ikke helt hva det betydde, men jeg tror jo absolutt at det kanskje er et eller annet sånn, dette gjør det i nordne mytologi, eller ikke mytologi, men tradisjon på grunn av dette og dette og dette. Som du, at det blir litt sånn, hvis du, if you know, you know, på en måte.
Kanskje det er litt sånn, hva heter det? Litt sånn easter eggs for folk som faktisk kan det.
Mm. Det står her på Reddit, en veldig troverdig kilde, at det er noen som lurer på om det her er de samme saksene som karakteren Maya bruker til å klippe av kjønnshårene sine. For det her er etter det, at det kanskje er samme saksa som legges under puta til babyen.
Skjermerende.
Veldig. At det kanskje skal liksom symbolisere sånn fruktbarhet, gjenfødsel, I don't know.
Men det er flere, det gir mening i forhold til mensen også.
Det gjør jo egentlig det. Ja. Nei, og så vi snakket jo litt om det at det er veldig grafisk på uttrykket og sånn også, men det er jo gjennomgående gjennom hele filmen at de viser ting som altså disse lungene, og de viser ansiktet som blir helt smashet og alt sånt der. Og hinte til litt sånn, ganske sånn groteske ting. Altså, jeg fikk litt følelsen...
Fordi det som er rart er at de viser ikke at de dreper han fyren de lager skinmask av.
Nei.
Fordi det skulle man tro at i denne filmen her, at de viste, eller i hvert fall viste at de lagde den eller noe sånt.
Mm.
Men han bare forsvinner, og så dukker det opp en dude med fjeset hans teipet på, liksom.
Ja, og hvorfor gjorde de det? Det var veldig rart.
Det er kanskje en tradisjon.
Ja, kanskje det, ja.
Det kan fort være en sånn der krigsbakgrunn at du tok finnes... Det ser jo helt grotesk. Du skremmer jo mennesker når du gjør det.
Altså, det er jo veldig mye nedverdigende ritualer de gjør her, så på en måte virkelig... Altså, de gjør mennesket til noe mye mindre hellig enn det de kanskje gjør i andre religioner, for eksempel, da. Og at menneskekroppen kanskje ikke er så sakral lenger når du kommer til et visst punkt, hvis du for eksempel ikke holder ordet ditt, hvis du går imot familien eller vennene dine, ikke sant? Du er illoyal, når du blir gammel, ikke sant? Det er sånn, men vet du hva, du er bare et menneske, du skal dø, ikke sant? At disse straffene og sånt er for å understreke at du er ikke viktig. Mm. Og når han, kjæresten til Dani, tisser på den der askestokken,
ja.
For det handler kanskje mer om at legeme og kroppen og så the vessel av mennesket er ikke like viktig som sjelen av mennesket, og det er derfor de også straffer dem så hardt, for de har en dårlig sjel, at de er egoistiske og manipulerende, i deres perspektiv.
Men det var vel vennen til kjæresten, var det ikke det?
Som tisset på det? Jo, kanskje det var det.
Sånn,
det var en av dem.
Tisset på treet for de døde. Og det var jo, ja, jeg fikk i hvert fall veldig mange spørsmål gjennom hele handlingen, men jeg følte at jeg fikk svar på de fleste. Og det er veldig sjeldent at jeg føler at de oppklarer de spørsmålene som dukker opp.
Ja, det er akkurat det. Jeg føler også at når de gjør sånne ting som å tisse på den stokken, så du blir sint. Altså, du reagerer på at man blir sånn, også respektløs der. For frem til nå så har du liksom ikke så mye mistanke mot den sekten, på en måte. Du skjønner hva som er greia dem, så...
Og så er det jævlig dårlige forskere hvis du er antropolog og kommer til et fordi du skal forske, så pisser du på helligdommen dem, sånn. Det er ganske dårlig
utgangspunkt. Ikke gjør det.
Men jeg skjønte ikke helt det greia med den bjørnen. I filmen da, så har de jo den bjørnen som de da etter hvert dreper og tar ut innvoller og alt sånt der, og så blir han kjæresten satt i den bjørnen, og så brenner de han i den der det hellige huset deres. Og jeg prøvde liksom å sitte og tenke gjennom hva kan dette bety, og jeg så jo i tegningene, så var det jo det var en tegning der du så at den bjørnen ble satt fyr på og litt sånn, så jeg skjønte jo at det kom til å skje, men det var bare litt sånn spørsmål som det, jeg ikke skjønte.
Det jeg får opp her på Kuåra er at det er veldig mye runer og sånt, de spiller jo hovedsakelig på skandinavisk kultur her da. Og den Horga-samfunnet, den sekten, de bruker runer til å kommunisere med forfedrene sine og for å spå fremtiden da. Og bjørnen skal vist være et veldig sterkt symbol i filmen og representere syklusen av liv og død, og det gir veldig mening, fordi han dør jo i det Dani tilsynelatende gir seg hen til denne sekten. At det er slutten på en prosess og starten på en annen.
Wow, oi, det er veldig poetisk. Og så er det jo i filmen så ser man jo veldig mye at det er på grunn av at de drikker litt sånn sopp og ulike ting. Hele greia er veldig trippy egentlig. Og veldig mye puste. Og det synes jeg er veldig sånn kul effekt. For eksempel når hun har på seg denne kronen med blomster, så puster blomstene. Det synes jeg var kjempeinteressant. Hva tenkte dere?
Det skaper en litt sånn mystisk effekt da. At du blir sånn, det går fra at du... Jeg tenker at det er bare en blomst.
Først så synes jeg det så litt creepy ut først, for en eller annen sånn der film, jeg hater dette ordet, men jeg må bare si det ikke. Film ikke har er når planter begynner å gjøre ting som andre levende ting gjør. Sånn som når du begynner å gjøre menneskelige ting og sånn. Det er derfor noe av det verste jeg vet er de der insektspiseplantene. For det ser faktisk ut som de...
Men du synes de er ekle, de er creepy?
Nei, at planter som... Det første man ser når jeg ser blomster puste og sånn, så ser det ut som de... Nå gjør det noe menneskejaktig.
Ja, det er litt uncanny.
Men det er kanskje fordi at levende ting som egentlig ikke skal leve i hvert fall i live action, ofte skrekk eller et eller annet sånn... det er liksom barnefilm, eller så er det noe jævla drøyt, liksom. Det er ikke noe mellomting på... levende planter. Animert har jeg ikke noe med, men når det er sånn som det her, så blir jeg litt sånn. Men hva det representerer, det er jeg føler det er vel fordi de puster vel med henne da. Nå har hun, hun har blitt en del av...
Ja, hun tror på
hun
det.
Hun er jo basically dronningen her. Det virker sånn.
Absolutt, og de er naturen, for de er jo veldig viktige, og jeg tror jo hun ser jo hele tiden gjennom filmen at hver gang hun tar og spiser et eller annet, eller drikker et eller annet som hun kanskje ikke vet helt hva er, ikke gjør det, folkens, så ser jo hun at hun på en måte blir i ett med naturen, altså det gror mos opp over beina hennes og sånn, og det har jo sikkert veldig mye med det at denne, eller denne kulten da er så i ett med naturen, at de lever på naturen og har så respekt for den da, og så tar de disse tingene for å føle seg mer connected to it.
Ja. Det er ganske trippy, fordi du vet når de faktisk er tripper på når de først kommer dit, og er høye, så da tenkte jeg, og er dette en sånn film hvor det egentlig, alt egentlig bare er en sånn trippy fantasi, ja. Og så er det, og så går de tilbake og så, nei, det var ikke det. Altså, ja. Det var en sånn midlertidig teori jeg hadde.
Mm. Ja, du vet jo egentlig aldri.
Nei, også på starten av den scenen som Ludvig snakker om, så begynner det å gro sånne små sånn kløver opp av leggen til Dani på en måte, som hun freaker ut av, som veldig forståelig. Men på slutten, når hun da er på en måte nesten oppslukt av denne blomsterkjolen, det er nesten sånn at man kan se en sånn progresjon fra at hun kommer dit, at det er bare sånne små, hvis disse plantene symboliserer ideer da, i hodet til Dani, at det starter med sånne små ting til at hun på en måte bare blir en del av den Horga-sekten.
Mm. Absolutt. Det var jo en utrolig vakker scene da, med, den, med at hun prøver å bevege seg i den store blomsterkjolen. Det var jo en, ja, en helt nydelig slutt på den filmen egentlig.
Ja, hvor blir fanget der? Altså, ja. Sånn på flere måter.
Ja, absolutt.
Det er både fysisk og... hva heter det ordet?
Mentalt.
Ja, mentalt. Ja, og... fysisk, mentalt og... Ja, det er det. Jeg kommer ikke på det tredje ordet. Da kan vi ikke sitte og vente.
Spirituelt.
Ja, omtrent.
Ja. Ja, neste film vi skal snakke om er The Green Knight.
Du lytter til Nova Noir.
Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
Ja, folkens, Hanna og Ludvig, nå skal vi snakke om The Green Knight. Og det som skjer i denne filmen er at når kong Arthur sitt nevø reiser for å konfrontere en grønn ridder, ikke bare en grønn ridder, men den grønne ridder, singular, det er bare en.
Wow.
Så reiser han med vissheten om at han kanskje risikerer livet sitt ved å konfrontere denne vegetabilsk fargede mannen. Dette er en film basert på en arturistisk legende fra slutten av 1300-tallet, og forfatteren er ukjent. Vi vet ikke helt hvem som har skrevet denne.
Det er såpass gammelt, ja.
Det er såpass gammelt, så det er ikke så mange år liksom refererer dette til. Filmen er regissert av David Lowery, som også står bak filmer som The, A Ghost Story og Peter og Drøgen. Filmen kom ut i 2021, og er kanskje ikke blant de mer kjente filmene til A24.
Jeg følte at da den kom, så var det jævlig mye bluss rundt den, men det tror jeg var word of mouth og ikke sånn vanlig reklame. Jeg tror det gjelder mye A24-filmer også. At liksom, filmfolk prater om hverandre, så hører man den fra et eller annet sted. For det var, jeg husker det så jævlig mye trailer, og det var jævlig mye rundt, og så kom den ut, og så var ting borte. Og så gikk den vokste veldig mange sånn på kino heller. Og så var det bare sånn, og Green Knight, det var en film jeg så den første gang i fjor, den hadde vært ute et år allerede. Og da var det sånn, ja, det var en film, ja, sant det. Det var jo masse greier rundt det i typ 3 timer, og så... Men det var litt synd at jeg ikke så den da han kom, fordi den er jo, den er kul.
Ja, jeg likte den veldig godt. Hva med deg, Hanna?
Altså, jeg var veldig skeptisk, fordi at ofte så synes jeg, så er jeg ikke så glad i litt sånn historiske, eventyrlige filmer. Jeg synes det blir liksom litt sånn klisjé ofte. Men jeg ble positivt overrasket. Det er den filmen jeg likte minst av de filmene vi skal snakke om i dag. Men jeg ble positivt overrasket uansett, faktisk.
Ja, den er veldig annerledes. Jeg følte at jeg vokste jo opp med å se faren min spille PlayStation, så på Tomb Raider og Uncharted og i det hele tatt.
Det er litt gaming rundt dette her.
Veldig. Jeg følte, når filmen var ferdig, så følte jeg noen hadde, jeg hadde sittet og sett på noen hadde gameplay. Og jeg likte det veldig godt. Det var noe som var sånn, altså historien er jo veldig, du merker at det her er en veldig gammel historie. Den er veldig annerledes. Men det er et eller annet veldig koselig med den også. Det er et eller annet som gjør at du på en måte du ser på den ganske passivt. Altså, du ikke så på en måte engasjert med den når du ser den. Du bare tar det den forteller deg, på en måte. Og en av de tingene som jeg synes kanskje mest interessant her, er på en måte hvor tvetydig disse karakterene er. Fordi at personlig, når jeg så ferdig filmen, så var jeg faktisk litt usikker på hva det her handler om. Jeg vet ikke hvordan dere opplevde det.
Jeg er enig. Jeg har også sleit veldig med å forstå egentlig hva som hadde skjedd, hva jeg hadde sett på. Jeg følte liksom, ja, litt sånn som du sa da, at jeg bare så på et spill.
Ja, for vi skal jo liksom prate om plottet her nå, men det er vanskelig å definere. For egentlig så er det han som reiser fra, det er vel Camelot til dette treet hvor denne grønne ridderen bor. Så er det ganske mye tomrom imellom. Så det er veldig det du sier. Hvis du bare putter inn noen sånne slåssescener her og der, så er det et spill på en måte. Men det jeg tar ut i filmen, det er jo en historie om hovmod da. For han her, Dev Patel sin karakter, han begynner som en ganske cocky fyr, og så dreper han i hermetegn The Green Knight, men The Green Knight er udødelig. Han bare kommer seg tilbake igjen og sier han, neste gang så skal vi møtes på Mid Turf, bare dukk opp. Så drar han dit, og så skjer det litt imellom, møter Barry Keoghan, fordi han skal dukke opp i alt.
Ja, er sånn. Han er i alt jeg ser på tiden.
Ja, han er...
Kanskje han ikke var i cast engang, han bare var i skreven der. Og så møter han... Så er det den der rareste scenen, er vel den der slottet, det nest siste stedet han er i, hvor Joel Edgerton spiller en slags lord, og så bor det en dame der som er spilt av Alicia Vikander, som også spiller dame hans i Camelot. Da. Og der er det også litt av hvert kanskje å lese i etterpå. Men sånn plottmessig er det... Jeg er ganske glad i filmer som ikke har så mye plott. Noen ganger kan jeg bare... Dette er en film hvor du ikke skal sitte og tenke for mye mens du ser den, bare ta det inn.
Bare absorbere litt.
Men overordnet tema, føler jeg, er hovmod. Han blir ydmyk gjennom, og det er en ganske, det er en hovmod så forfall. Det er en ganske populær greie i Norden, og kanskje det er en litt sånn nordlig halvdel av Europa type ting. Ikke litt sånn jantelov.
Jeg føler at vi har litt samme tolken.
The Green Knight er litt sånn der opprettholderen av janteloven. Altså sånn, ok, du drepte meg, men egentlig ikke. Nå møtes vi hos meg.
Ja, jeg synes jo, altså, grunnen til at han skal oppsøke denne grønne ridderen er jo fordi at han fikk en utfordring om at du skal ta sverdet fra meg, men det du gjør mot meg skal jeg få gjøre til deg om et år. Og det var liksom, det var ganske på begynnelsen av filmen at denne grønne ridderen oppsøkte han og skulle teste da kanskje en av ridderne til kong Arthur, og så meldte han seg frivillig, han Sir Gawain, eller hvordan man uttaler det. Og han ga jo sverdet til han, men han valgte likevel å kappe av han hodet, fordi, ja, sikkert fordi at han var litt sånn hovmodig, men det for meg så gjorde det at resten av historien bare falt fra hverandre, fordi at jeg var litt sånn, bro, hvorfor gav du det? Altså, du visste hva som kom til å skje. Liksom.
Når det kommer til sånn mystisk ved som ikke, liksom absolutt ikke er et menneske, ja. Liksom sånn en tremann kommer og sier, det er jo litt den gyllene regelen nå da, du skal gjøre mot andre som, han får liksom betalt tilbake.
Men han visste det på forhånd. Han sa, det du gjør mot meg...
Ja, men han er for kokke, han tror ikke på det, ikke sant? Eller han tror han kan heve seg over det, eller en blanding. Han er en ung ridder, ung og dum, liksom.
Og det som jeg tenker, jeg også hadde jo litt sånn, når jeg så ferdig filmen, så var jeg sånn, hva var det her? Og da satte jeg meg ned, og så begynte jeg litt research på The Green Knight. Altså, den grønne knekt også, som han kalles. Hvem er dette? Og det er jo mye symbolikk rundt denne duden her, og... Men både fra denne legenden, men også fra keltisk mytologi, hvor han kalles for den grønne mann. Og det han symboliserer er fruktbarhet, gjenfødsel og naturen. Og det som jeg tolket da i forhold til filmen Den grønne ridder, Den grønne knekt, er at den ridderen som Gawain faktisk konfronterer, er ikke en reell person, det er naturen. Det er en ubekjempelig kraft på en måte, men i og med at han skjønner at det her er noe han ikke kan bekjempe og sånn, så blir det automatisk en eller annen trussel. Hvorfor det? Og han sier, jeg kommer tilbake om et år og skal gjøre det samme mot deg. Fordi året, altså naturen, hva skal man si, gjenskaper seg jo hvert år. Det er vår, så kommer livet tilbake igjen. Høst, så dør det, ikke sant?
Mm.
Og at alle de prøvene som han, Gawain, møter på veien, og det handler egentlig mer om det å være menneske enn sånn type on the nose, hva som skjer i den scenen, da.
Mm.
Og han risikerer faktisk livet, for hvis du er dum og går ut i naturen og tenker at jeg skal ta
naturen, rett
og slett. Conquer nature, ikke sant? Da dør du. Det er bare sånn du er. Du kommer ikke til å kunne klare å vinne over naturen, og det er derfor han Green Knight kommer tilbake, fordi uansett hvor sinnet du blir, uansett hvor trasset du blir, så kommer våren tilbake hvert år.
Åh, det var fint. Altså, men det er jo en film med veldig mye symbolikk. Altså, jeg prøvde ikke, når filmen var ferdig, så prøvde jeg liksom å søke sånn explained. For jeg skjønte ikke
helt greia. Jeg gjør det så ofte.
Ja. Jeg trenger bare litt sånn hjelp for å få, tankene i gang. Og det var jo også det var liksom litt sånn kommentarer på sånn, åja, men kanskje han var høy, sånn halve filmen, fordi at han spiste jo den soppen. Så det er jo, og så han noen sånn kjemper etterpå, og det var litt sånn, åja, men mest sannsynlig så bare trippet han ut. Og da begynte jeg jo bare sånn, oi, tenk om han egentlig ikke dro dit engang, sånn, hva om det egentlig ikke skjedde? Så da begynte jeg liksom å lure veldig på hva som egentlig er ekte, litt sånn som det var i Midsommar også.
Ja, nettopp. Du tviler på din egen dømmekraft når du ser filmen, og han har også med seg en veldig søt rev som bare plutselig begynner å følge etter. Og han snakker med personer som egentlig er døde, og tilliten hans og hans lojalitet blir veldig satt på prøve. Men det er sånn som det Ludvig sier, jeg tenker også at det overordnede temaet her er lojalitet og holde ordet ditt og det med hovmod, for det er alle de verdiene som er veldig viktige når du skal være ridder. Du skal være uselvisk, du skal være lojal. Det handler ikke om deg, det handler om oppdraget ditt, hva du skal gjøre, tjenesten din.
Mm. Og så synes jeg, nå som jeg nylig så Dune 2, så kunne jeg ikke la være å se den likheten med humoren, som har et eller annet, ja, noe spesielt med seg da, og da var jeg litt sånn, herregud, er hun Ben Jesserit, eller jeg var litt sånn, hva er greia med hun?
Det må være en sånn der seer, som det heter, ja. det er jo en trope fra middelalder, det er en av de eldste sånn, tropene fra sånn veldig, veldig gammel litteratur, og de er ofte kvinner også.
Ja.
Du har ofte en sånn kvinne som gjerne eldre, som sitter der og ser ting.
Mm. Og det virker jo som det var hun som fikk dette til å skje. Det var hun som kalte han inn og startet hele egentlig, den reisen til han, Sir Gawain. Hvordan sier dere det?
Gawain.
Gawain, jeg aner ikke, men
jeg følte nesten de sa det forskjellig i filmen også.
De gjorde det.
Ingen var sikre.
Ja. Jo, men jeg tror faktisk de gjorde det, for jeg lurer på om jeg leste det etterpå, at det var sånn, ja, siden at det er litt sånn usikker hvem han er, så er også navnet, sånn, hvordan man uttaler det, så var det en eller annen sammenheng der. Så,
ja, de bruker jo ikke så mye egen navn her. De sier jo liksom the witch, the knight, the king, the queen, ikke sant? Og det som er veldig interessant her da, synes jeg, er at dette er også navn du finner i tarotkortene. Den store og mindre arkana. Og jeg tror, sånn som jeg tolker det, så tror jeg også filmen spiller mye på disse tarotkortene når det kommer til symbolikk da. Fordi det er mye paralleller her. Spesielt det med tårnet, king, the queen, knekten, og død. Slett,
ja, altså, jeg synes det var filmen tok seg veldig, jeg synes han var litt treg i begynnelsen, og så tok han seg veldig opp mot slutten, synes jeg i hvert fall.
Det blir jo spennende å se på litt, diskutere litt mer sånn innhold og hva vi på en måte tolker av symbolikken og sånt i filmen.
Ja, vi skal jo nå øyeblikk snakke litt mer om uttrykket og sånn og skuespillerne og hva vi ser av lys og lyd og alt mulig.
Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12 eller i din podcast-app når som helst.
Ja, den grønne ridder, folkens. Vi har konstatert at det her er kanskje en av de mindre tydelige filmene til A24. Vi snakket litt om under en liten musikalsk pause her, at det her kanskje er en av de mer kunstneriske filmene til A24. Den er veldig konseptuell i den forstand at du må faktisk kanskje gjøre litt hjemmelekser for å virkelig forstå filmen, bortsett fra på en måte det estetiske av den, og det liksom sånn handlingen da. Og det som jeg nevnte før vi tok en pause her, det var at det er en del symbolikk her fra tarotkortene, og spesielt det med døden og sånt er noe som er veldig tydelig et gjengående tema i filmen. Og det som ofte misforstås med kortet døden i tarotkortene er at det betyr ikke bokstavlig talt død. Det er sånn type du ser i skrekkfilmer at du bare you're gonna die. Og så er det sånn, ja, det er ikke det det betyr. Altså vi skal alle dø, men døden i tarotkort betyr gjenfødsel. Litt sånn som vi snakket om i stad om midtsommer, at det er slutten på en prosess, starten på ny igjen. Og på samme måte så føler jeg at karakterene, og i hvert fall det monarkigruppa da, i denne filmen, tolker Grønne Riddere på samme måte. Det er en reell trussel, han skal drepe oss og sånt. Og så er det egentlig ikke det som er greia. Det er en trussel fordi de er mennesker, fordi han er naturen selv, eller fordi han er noe som de aldri kommer til å kunne vinne over. Og at han egentlig symboliserer liv og skapelse og sånt da. Ja.
Mm. Ja, jeg er helt enig. Altså det er jo, alt er jo egentlig veldig oppe for tolkning i denne filmen. Det er så mye symbolikk, og jeg tror folk ser det på ulike måter. Noen tenker kanskje at The Green Knight er naturen. Noen tenker at det kanskje er på en måte hans skjebne. Sant? Det er veldig mye forskjellig, og i denne musikkpausen så snakket meg og Aurora litt om det at i filmen så sover The Green Knight, og da endrer ansiktet hans seg til ulike av de andre karakterene. Da. Du ser liksom litt av mora, du ser litt av disse menneskene han møtte på veien.
Den er creepy. Ekkelt.
Ja, det er litt ekkelt.
Ja, det er ikke så tydelig. Det er sånn, når du er satt og så på det, så var jeg sånn, er det jeg som skal ta en pause nå, eller er det her i filmen?
Jeg alltid synes sånn ansiktsforvrenging er, det er en veldig lett måte å få meg til å få litt sånn frysninger på filmer. I hvert fall hvis det ser bra ut, som det ofte gjør i nyere filmer.
Mm.
På 80-tallet var det litt rart, sånn praktisk og karikert.
True. Filmen er jo helt fantastisk nydelig. Altså, hvis du synes midtsommer er en estetisk...
Bare estetisk, ja. Men alt ser ut som maleri, det ser ut som maleri alt sammen.
Altså, det er sånn... Maleri. Jeg føler at de har virkelig truffet spikeren på huet når det kommer til å følge estetikken, sånn som jeg kanskje føler at den ville blitt skildret i den opprinnelige litterære kilden. Mm. Altså, det er jo veldig fantastisk landskap, og disse veldig fabelaktige karakterene og sånt. Veldig sånn eventyraktig. Har dere en eller annen scene i filmen som dere følte at, åh, den her grep meg skikkelig?
Jeg synes det var utrolig fint å se, bare sånn generelt når han var på reisen, når han ridde på den hesten i begynnelsen, så ser du jo bare at han rir, altså det er en veldig lang scene med at han bare rir ned og var alene, og så senere også går gjennom altså den åkeren med døde mennesker. Altså det er veldig mye sånn sterkt, men nydelig natur som er bare sånn estetisk fint å se på, selv om det er død og fordervelse rundt den, så er det fortsatt sånn fint på en måte hvis det ikke høres helt psyko ut.
Nei, men det er et eller annet med i middelalderen, fordi middelalderen var liksom en av de styggeste periodene vi har liksom.
Oh, yes.
Det var liksom alt var bare fælt, ikke sant? Og jeg tror kanskje det er grunnen til at veldig mange filmer satt i middelalderen ser ofte veldig fine ut også. Ikke bare på fordi et stort budsjett liksom, men fordi innholdet ofte er så revva liksom, fordi det var bare en revva tid, så må du prøve å finne noe litt mer, du må finne noe mening i et sånn tid hvor alt føles håpløst ut da.
Ja.
Og, men denne her er vel litt mer på den fantasy-siden av ting da, man vet ikke helt når han drømmer. Og du sa en scene som slo meg, det var når han plutselig, man tror han skal være død når han ligger der, og så ligger det skjelettet der, så plutselig kommer han tilbake igjen, og så det var der jeg måtte bare finne meg og bare, nei, nå skal jeg bare lene meg tilbake og se, for jeg tror dette her er en sånn film.
Mm. Ja, det er en av de første litt sånn kritiske konfliktene som Gawain møter på veien etter at han møter lille Barry Keoghan. Og da har han jo fått med seg liksom noe type spirituell ammo fra sin mor, med dette beltet og sånn som han er veldig konsekvent på å ikke ta av. Og jeg føler kanskje den scenen som jeg også ble grepet av, Ludvig, det på en måte understreker den at ja, han kan ha med seg et magisk belte på en måte, men han er til syvende og sist bare et menneske. Han kommer til å dø. Kanskje ikke nå, men senere på en måte. At man skjønner at hvis han blir liggende, så han kommer til å dø.
Det er vel en slags placebo-effekt, placebo-belte.
Ja, det var litt sånn jeg også tolker det, at det, han tror han ikke kan dø, så derfor så beskytter
han. Men det er jo veldig vanlig. Folk gjør det ennå, at det er en trøst å liksom ha noe ved seg som gjør, altså det er en grunn til at mange religiøse mennesker går med kors. Mm. Det gjør jo ingenting egentlig. Det kommer ikke til å redde dem, men det kan få dem til å føle seg sterkere. Så det er en veldig sånn symbolikk i 1,0, nei, 1,0, liksom.
Ja, og så angående apropos det med middelalderen, så var jo det også helt korrekt en ganske feil tid å være menneske på. Og du ser jo også det på kunsten og sånn fra den perioden, at de fokuserer veldig mye på religion og det religiøse og ikoner og sånt.
Og vold.
Mye vold. Det er veldig eksplisitt. Og det jeg føler at de på en måte har tolket i denne filmen her, er på en måte det sublime. Altså på en måte... Du ser på landskap og sånt, og du tenker at det må være noe sånn guddommelig som har skapt dette, og ting virker på en måte helt sånn sublimt, altså sånn overmenneskelig vakkert på en måte. Og det føler jeg setter veldig kontrast til hvordan de menneskene i det landskapet opplever det, ikke sant? Fordi Sir Gawain starter jo i et bordell, og så tror jeg, det virker som at det var bordell.
I hvert fall tidlig scenen, ja, helt, at han er der, ja.
I starten, og så på slutten så er han jo konge. Det handler jo også fortsatt mye om det her med mennesker og sånt, men det handler jo også mye om hva de andre klarer å gjøre for han og på en måte få han opp i den rangen og sånt, for det starter jo ganske dritt for han egentlig, men det slutter jo heller ikke så veldig bra heller egentlig.
Nei, det gjør jo ikke det, fordi at han altså, finner jo ut av at det beste er egentlig bare å stå der og ta imot det han fortjener, rett og slett det han har lovt, i stedet for å løpe av gårde, så man blir ikke lykkelig av å ikke stå i den man er, og det man,
Som Aurora nevnte i sted, at noe av det verste en ridder kunne gjøre, var jo å stikke av fra løfter eller duty, liksom.
Ja.
Og det blir han jo konfrontert med. Jeg tolker jo disse prøvelsene under denne reisen som noe av det mest grunnleggende menneskelige utfordringene, sånn fristelse, grådighet, redsel som på en måte lammer deg fullstendig, og møte med døden og sånn, som gjør at du føler deg veldig sårbar da, som menneske, og det prøver hans rolle som ridder, for at han sliter med å være lojal til oppdraget sitt, fordi han er et menneske.
Mm. Så vil jeg jo bare si det at lyd er et sinnssykt virkemiddel, altså fordi at de bruker jo for eksempel sånn heartbeat, nå husker jeg ikke hva det er på norsk, hjerteslag.
Nei, kjærslag er kanskje noe annet.
Ja, i hvert fall, heartbeat. Sånn i bakgrunnen på ting for å på en måte understreke at han er nervøs og litt sånn der, og det er så sterkt, og så har det jo veldig mye sånn tradisjonell musikk fra den tiden som også bare virkelig er med å underbygge stemningen.
Ja, veldig fint du tok inn det med lyd. Det maler jo veldig godt en god kontekst til historien.
Mm. Og så blir det veldig interessant med lyden her, at det blir mye mindre og mindre av den. Den blir mer minimalistisk jo mer filmen. For den er ganske sånn chipper-aktig på starten, så lenge han er hjemme. Og så i reisen blir det bare mer og mer og mer. Filmen er jo nærmest helt stille når han er inne, kommer til, innen tiden han har kommet til han, lorden.
Oi, det lot jeg faktisk ikke merke til.
Nei, jeg la merke til det andre gangen jeg så den nå. At, ja, faen, det ble plutselig stille. Eller mye mer stille. Men, og det tenker jeg kanskje har med mye med sinnet hans å gjøre. Fordi det er jo sånn det føles ut jo mer, hva kan man si, ensom eller hvordan han føler seg ut. For han føler seg liksom på toppen av verden på starten. Og det gjør han ikke på slutten.
Ja, og den grønne katedralen han ender opp med å møte den grønne ridder i, da, der er det jo helt stille. Altså, du hører bare naturen, ikke sant? Og så når han går igjen, han blir jo redd, og så flykter fra den grønne ridder. Veldig forståelig. Og når han snur seg, så er katedralen borte. Og det du sier med at musikken blir borte, så kanskje det er for å understreke at det her er et litt sånn liminal space, liksom. At der eksisterer dette. Who knows?
Mm. Ja, nå skal vi jo snakke, siste film vi skal snakke om er Moonlight.
In a world that's powered by violence.
In a world without gas.
In a world where owning a radio was strictly forbidden.
Ja, da vi inne på den siste filmen vår. Det Moonlight. Kanskje en av de mest kjente til A24, med tanke på at nå, det var den første Oscar-vinneren deres, tror jeg. Men det I hvert fall en film regissert og skrevet av Barry Jenkins, som handler om Chiron, som bor I Miamis, en av Miamis hardeste forsteder, og som jeg leste en av USAs hardeste forsteder. Den semi-biografisk, og spilt inn basically i bakhagen til der Barry Jenkins selv vokste opp. Chiron en ganske introvert gutt, har en mor med store narkotikaproblemer, og sliter generelt med kommunikasjon med andre og verden rundt seg. Veldig isolert I et veldig belastet område. Da. Og filmen veldig tredelt, veldig opplagte tre akter, hvor han først barn, så ungdom og så tidlig voksen. I tre ganske forskjellige stadier av livet sitt. Og det lett å gå fram da. For I starten så han en veldig neppogutt. Han snakker veldig lite. Han skjønner liksom ikke, jo han skjønner at moren avhengig, men han liksom for liten til å kunne gjøre noe med det. Og han stifter på en måte et slags vennskap med Juan da, spilt av Mahershala Ali. Men som en dopdealer, så det blir på en måte litt... han blir på en måte en fiende og en venn samtidig, da. For da han jo en av veldig mange enablere for moren, da. Og han kjenner jo moren også. Den første delen synes jeg nesten den kanskje den mest... en av de mest emosjonelle. Det tror jeg kanskje fordi han så liten. Og ikke liksom... har ting og tang funnet ut av henne. Og så når vi går over til ungdomsårene, kanskje den røffeste, og der litt mer sånn ungdomsfilm tatt veldig alvorlig. Da den mye mer konfronterende mot moren, som spilte av Naomi Harris forresten, I kanskje hennes beste rolle. Hun spiller så bra der, ass. Og fun fact, hun gjorde alt på tre dager, så du trenger ikke mye for å gjøre mye. Og ja, her så det vel her dreier det seg mer om mobbing. Han kutter jo ties med moren egentlig her. Og siste tredjedel så han en bøff drøgdealer selv. Altså her vi har gått full sirkel på hva han ikke ville som barn, kan man si det som det da. Og det vel helhetlig I røffe trekk det handler om. Men her I denne filmen her så føler jeg det enkeltscenene som står frem, ass.
Absolutt.
Det mye å dra frem her, ass. Hva med dere?
Altså, jeg synes jo den scenen der han Juan lærer han å svømme skikkelig sterk.
Og det skjedde I virkeligheten, da.
Ja.
Det var bare han som lærte gutten å svømme.
Og det var utrolig fin scene med lyset og havet, og han har liksom ingen som... Altså, mor er jo ikke ordentlig til stede I livet hans.
Og han har aldri hatt noen far til tilsynelatende, så det blir en slags sånn farsfigur. En veldig kortvarig farsfigur I hans liv. For det verdt å nevne at han blir bare borte, dø antagelig. Han bare med I barndomsdelen, altså den første akten av filmen.
Ja, de nevner at han har dødd I den ungdomsdelen, så sier de at, at de var I begravelsen og sånt til Juan. Men når han gutt, så jeg synes jo han utrolig søt karakter all around I alle tre deler. Utrolig fint menneske, som bare har hatt det veldig vanskelig. Og den scenen med at han lærer å svømme bare så utrolig sterk, for du ser at han på en måte endelig har noen som der, og han begynner å åpne seg opp, og han jo egentlig veldig introvert og snakker ikke med folk.
Nei.
Men så begynner han liksom å snakke med Juan og kjæresten hans, Teresa, da.
Og så det jo viktigste nevnet her, vel at Chiron skjev. Og det jo Juan, han kommer jo ikke ut, for han vet jo ikke helt hva det for han bare barn. fordi han pratar om han har kommit bort I ordet faggot och vet inte helt vad det är. Så spør han Johan, hva betyr det? Spør, det noe man ikke skal si, eller det noe man sier til homofile fordi, for å få dem til å føle seg. Så spør han selv bare sånn, am I a faggot? Det er ganske dystert å se på.
Jeg synes akkurat den scenen der var bare sånn, så fantastisk godt skrevet, for at de tar opp noe som liksom sånn ganske morbid for et barn å oppleve liksom sånn, så hard diskriminering. Og så sier jo han sier det at det, nei, du ikke liksom... F-ordet, du kan godt hende at du homofil, men du ikke dette. Mm. Du skal aldri la noen få lov til å kalle deg det her. Jeg synes
han spiller så bra der også, fordi han ikke så veldig vant til å prate om dette her, han heller.
Nei, men han, også det sånn, det føles som han på en måte sånn, i stedet for å ta den der, det spiller ingen rolle, jeg bryr meg ikke, så det sånn, det viktig at du kanskje homofil, men du skal ikke la folk kalle deg for det her. Den scenen, også litt helt i starten, når de kidsa løper etter herregud, nå stod det stille for meg.
Chiron,
takk. Og så løper jeg inn I denne leiligheten, og så står de og banker utenpå. Merket dere hvor ekstremt høyt disse bankene var? Yeah. Det hørtes ut som skudd. Og jeg følte at det, liksom, hvis man skulle tatt en litt sånn symbolisk analyse av det, så kan det være litt sånn, du merker ikke hvor det lirer at du banker på veggen på utsida hvor hardt det slår innover da som han, Sharon, så sitter alene inn der med liksom heroinåler og I det hele tatt, og har det veldig mørkt
og altså, jeg merker også I tider hvor jeg stressa eller nervøs og sånn, så blir alle lyder litt, det blir litt høyere alt sammen
ja, ikke sant? Det akkurat det så jeg elsker Mahershala Ali som Juan, oh my god
for det var også en annen fun fact og der han en av de som har vunnet Oscar for minst tid på skjermen han var bare et kvarter eller noe sånt
Ja,
men det er ganske ekstreme Men det veldig intense Han eier scenen han med
I Absolutt, jeg synes at han, Chiron Begynner å ligne på Juan veldig mot I den der siste delen
Han har definitivt tatt nykker og sånt fra han I tredje delen
Absolutt, så jeg føler at det kanskje blir litt sånn Full circle på en eller annen måte At det kanskje at det Han var der som en slags farsrolle I livet hans Og så døde han, og så vokste han opp Til å bli ganske lik han Og får jo litt sånn kritikk fra familien rundt eller fra mora som da har kommet seg inn på rehab og sånn og fra denne kjærlighetsinteressen da om at han har blitt langer eller en drug dealer da hvis vi skal si det
det det som tragiske med sånne steder at det en sånn det en evig ond sirkel for liksom det liksom mange av de lovlige veiene å komme seg ut hvis du enten god I musikk, sport eller bare ekstremt smart og klarer å komme deg inn på en eller annen skole på et eller annet form for en eller annen form for, hva det heter det når universitetet betaler deg for å stipendiat for å være der men hvis du liksom en I utgangspunktet eller bare en helt normal person sånn som Sharon så det liksom ingen vei ut enten så blir du der og gjør et eller annet eller så blir du lange selv som han blir Det blir liksom ikke bedre på sånne steder med mindre... Nei, der skal jeg ikke begynne på sånn sosial mye av det nå, men...
Nei, men det, man merker det veldig at de trenger ikke å på en måte, ta det så veldig hardt for å få til å føle at det en ganske klaustrofobisk situasjon. Da. At det sånn at du skal være ganske sta for å være optimistisk. Man skjønner litt hvor hardt ting
Ja, så det... Også en scene som kanskje viktig når han mister vennen sin I del 2 her. Fordi vennen, den eneste vennen han har prøver jo å være kul. Så da banker han opp rett og slett foran alle på skolen. Og det også kanskje det jo en ekstremt viktig scene med tanke på den aller siste.
Ja, altså han ble jo mobba hele livet, han Chiron. Og den eneste vennen han har, som Kevin, vil jo som Ludvig sa være kul, men de har jo egentlig et litt dypere forhold enn bare vennskap, så jeg tror at det treffer ganske hardt som gjør at han til slutt tar hevn da på denne hovedmobberen som da igjen går videre til at hvorfor han kommer inn I liksom ungdomsfengsel og blir en langer og denne ja, at det hele den prosessen begynner
Og det ganske frustrerende å på en måte følge Chiron for det blir sånn, herregud, ta så ta igjen da liksom klabben tilbake men så det sånn, når du homofil så det kanskje mye skummelere enn hvis du på en måte hadde bare blitt mobba fordi du liksom har stygge klær eller noe da, ikke sant? Fordi du stikker deg ut, og det gjør deg bare enda mer sårbar Så man blir litt sånn, du føler at du kanskje ikke har noe annet valg enn å trekke deg tilbake og være passiv og på en måte prøve å la det prelle av da. La det stå over på en måte.
Mm. Ja, det er en veldig fin film om å vokse opp i vanskelige omgivelser, og det er en flott rød tråd mellom menneskene og livet.
My mama always said, Nova Noir was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Nå har vi jo gått gjennom liksom hva filmen Moonlight handler om, men det er jo helt klart gjort estetiske grep her. Og som sagt så er... Nei, det sa jeg kanskje ikke, men det er... jeg har lest at i hvert fall i de siste 30-40 årene så er det den billigste, altså det filmen med minst budsjett som har vunnet Oscar for beste film, som også er veldig i A24s ånd, føler jeg. Men det har ikke stoppet Barry Jenkins for å være veldig kreativ, og spesielt i fargebruk. Det første man kanskje legger merke til etter man har sett alle disse tre delene vi har pratet om, alle har en ulik fargepalett, stort sett gjennom hele. Selv om den viktigste fargen i filmen er helt klart blå. Det er kanskje den eneste fargen som kommer ordentlig gjennom hele filmen. Og jeg synes Aurora hadde en fin tanke om hvordan blåfargen blir brukt under sangen her. Har du kanskje lyst til å si den til flere mennesker?
Kanskje jeg tror det. Nei, altså det er jo Juan forklarer jo dette med på en måte månelys og hvordan mørke gutter ser blå ut i månelyset. Tittelen Moonlight, og så sa han at det var en eldre dame som begynte å kalle han for Blue. Og så sier Sharon Song, your name is Blue, ikke sant? Og så kommer på en måte denne blå opp som en sånn type ekko gjennom hele filmen, og jeg oppfatter i hvert fall at i de scenene hvor Sharon tilsynelatende virker mest sårbar, så kommer det alltid en naboscene som speiler blå. At enten så har Kevin på seg en blå skjorte, det kommer opp en blå flamme, en blå bil, eller det er et eller annet som kommer opp, som dukker opp av blå, og så tenker jeg, er det for den tenker på Juan? Er det for at det er et eller annet som vi skal på en måte tenke på fargen blå?
Ja, fordi i blå, som oftest brukes jo om, når det kommer til mennesker og menneskers mentalitet, så er det jo noe som er trist, eller at man er neffor. Det er liksom den vanlige måten å bruke blå på, og det er jo, det passer jo det med at det er en trist film og en trist karakter som er trist. Sånn sett så er det jo veldig nærliggende å si at det er sånn blå brukes. Jeg tenkte ikke for mye på det siste gang jeg så, men jeg tenkte mer på det denne gangen. Altså sånn, faen, den er blå, denne filmen her. Altså. Fordi, ja, du sa også under sangen... Han har hatt den aller siste scenen også er blå. Fordi når han har bandet igjen med Kevin etter mange år, og på en måte, hva kan man si, at hans, Sharons, både homofili og seksualitet kommer fysisk til uttrykk for første gang i sitt liv, så blir han har, ansiktet hans er blått, og jeg lurer på om Kevin sitt ikke er da. At det er han som er blå.
Ja, det er jo... altså, den scenen med de to som koser og sånn, er jo den annet siste scenen, og der også ser du liksom det blålyset, men så er det jo helt siste scenen, så er det jo tilbake til at han er en liten gutt igjen med sjøen, og dette blålyset er veldig tydelig. Så jeg synes jo at de har brukt farger på en utrolig fin måte for å vise liksom følelser og ha noe gjennomgående gjennom filmen, selv om det er ulike farger på hver del. Men det var en annen ting også, som jeg tenkte veldig mye på, og det er hvordan de har brukt kameraet. De har vært veldig kreative med måten de har filmet på. At av og til så filmer de at du på en måte ser gjennom Sharon sine øyne. Andre ganger så følger kameraet med når du lukker bildøren, så er på en måte kamera bildøren. Mm. Så det er litt, de har vært veldig kreative på
det. Det er veldig lange takes i filmen også. Og i filmer, spesielt i sånne triste filmer som dette, så brukes long takes ofte som at vi skal føle mer på, hva kan man kalle det, følelsene til Sharon. For mye kryssklipp og sånn gjør at da tenker vi fortere. Når han liksom bare går rundt og har det jævlig, så blir det, føler det litt mer i, for det sånn mennesker har det. Da vi bare går rundt og har, vi bare et evig long take.
Ja, så, skal jeg skrive på veggen min.
Vi bare et evig long take.
Men jeg lot merke også til dette med språk, fordi det vel mye slang i denne filmen. Og det jeg lot merke til, spesielt når vi kommer til akt 2, når vi begynner å virkelig dra på med slang, så hvis du på en måte trekker bort slang som en type språkfilter, og så hører du på semantikken det den sier, det den faktisk sier, så er de ekstremt sårbare. Og
når de gjemmer seg bak språket.
Nettopp, og når du leser synopsien om filmen, så handler det her om å på en måte bli voksen, og hvordan det med seksualitet og det å være homofil krasjer med normformene for maskulinitet. Og jeg merker at på de scener hvor det er på en måte, du er på en måte nærmest Chiron sin person og identitet, så er det mest sleng. De er skikkelig på det der, på en måte ikke klarer å på en måte være helt sånn transparent med det de sier. Og det føler jeg at det gjør de scenene, det er sånn, det er veldig fint det de sier, men det er veldig sårt, for de klarer ikke å på en måte være helt åpne. Før kanskje man kommer til den siste scenen som...
Det er veldig lett å... Når man liksom har det jævlig, så tror jeg det er veldig lett å gjemme seg bak vag kommunikasjon.
Ja.
Fordi da tror jeg ikke folk mistenker at du, hvordan du har det.
Ja, ikke sant? Og Kevin, det som på en måte er greia, Kevin nuller ut denne slengen, for han vet også hva slengen betyr, så kanskje mellom de to, så er kanskje den samtalen er veldig transparent, men ikke for oss utenfra.
Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
Hver torsdag 10-12.
Nå har vi jo snakket om Moonlight, Midsommar og The Green Knight, og jeg har forberedt en quiz til dere. Og sånn nå avsluttende for i dag, for å teste hvem som har mest peiling på A24. Og det er jo selvfølgelig med en premie til vinneren. Og vi får med oss teknikeren vår også, Maria.
Jeg blir gjerne med, jeg, på en liten quiz, hvis det er pris om å gjøre. Ja,
en premie. Så vi kan jo bare hoppe rett med inn, og det er jo veldig gøy om lytteren også vil bli med litt på quizen over lufta. Så vi begynner med en. Ari Aster har regissert Midsommar, men har også regissert flere andre A24-filmer. Hva heter filmen som ble utgitt i 2023 og har Joaquin Phoenix i hovedrollen? Bare rop ut.
Bo is afraid.
Maria.
Bo is afraid.
Du må rope ut,
Aurora.
I'm so sorry, jeg er så skjønner.
Du hadde en bitte liten hånd der. Det kutter ja.
Okay, ikke opp med hånd. Det er første mann, altså.
Det er Ville Vesten.
Det er Ville Vesten. Her er det kampen. Så har vi nummer to. Hvilken skuespiller er Alicia Vikander gift med?
Michael, ja.
Der var det vel igjen poeng til Maria.
Shit.
Hva hette filmen fra 2023 som denne mannen spilte hovedrollen i? Mannen til Alicia Vikander.
En A24-film?
Nei, dette er bare en film fra 2023 som han spilte i.
Pass.
Det er så lenge siden.
Har han spilt i noe?
Ja, kom en film i 2023.
Det var ikke Snømannen.
Jeg føler ikke at jeg har sett Duden på noen stund.
Jeg har ikke sett av sin Snømannen.
Nei.
Sier dere pass?
Ja.
The Killer.
Å,
ja, jeg sa det.
Jeg sleit litt med å plassere ansiktet hans.
Ja,
jeg så ikke The Killer, eller jeg har ikke sett den, heter det vel.
Det er fair. Så, fjerde spørsmål. Hvilken film ble Florence Pugh Oscar-nominert for i 2020 for beste kvinnelige birolle?
Little Women, var ikke det?
Ja.
Ja.
Så er det femte spørsmål. Hva var A24 sin første film?
Var det Spring Breakers, eller noe sånt?
Vil dere ha tre ulike valgmuligheter?
Ja, takk. Ja, takk.
Ex Machina, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, eller Spring Breakers?
Og da hadde jeg feil. Da må det være nummer to du sa.
Jeg tar nummer første.
To, ikke X-Makina. Jeg tror ikke det er X-Makina.
To var riktig. Da kan dere begge få poeng for den, faktisk. Fordi dere var ganske like.
Shit, altså.
Ja. Så er det nummer seks. Hvilken A24-film er regissert av Greta Gerwig?
Little Mermaid?
Er det bare en?
Lady Bird.
Lady Bird, ja.
Lady Bird, riktig. Var det Aurora
det? Det var Aurora.
Det var Aurora. I hvilken film spiller Will Poulter mot Jennifer Aniston?
Nei, vet du.
Dette er ikke en A24-film, men Will Poulter spiller i Midsommar.
Jo, det er de der som raner folk, holdt jeg på å si. Det er de der familiene, jeg husker ikke. Det er Jason Sudeikis.
Hvor de later som at det er en familie.
J.R. Jason Sudeikis.
Go-Bitter?
Nei.
Må ha en titel på filmen.
Det er liksom
det er den der memen you're getting paid. Er det Will Poulter som
The Fulmans?
The Millers.
We're the Millers. Aurora.
Og det leter langt bak.
Jeg hadde ikke kommet på det. Null sjans.
8. Hvor mange Oscar-priser vant Moonlight i 2017, og hvilke?
Hvertfall 3.
Riktig.
Det var beste film, beste mannlig hovedrolle og beste manus.
Jeg tror Ali var birolle.
Det var best picture, best supporting actor og best adapted screenplay.
Okay.
Så der var det poenget, Aurora. 9. Hva heter diktet som The Green Knight er basert på?
Sir Gawain and the Green Knight.
Aurora. Se på deg, du er on fire! Siste spørsmål. Hvem grunnla A24?
Oi, hvem?
Hvem grunnen av 24?
Er det mer enn en person?
Det er 3 menn.
Selvfølgelig.
3 menn.
Selvfølgelig.
Nå vil jeg ikke svare.
Jeg skal aldri se A24-filmer.
Eventuelt så har jeg et ekstra spørsmål som avgjør vinneren om det var folk som lå likt, så vi kan jo hoppe til det. Men jeg kan jo først si svaret, som er 3 menn. Daniel Katz, David Finkel og John Hodges.
Aldri hørt om.
Nei. Jeg hørte om det innom etterpå. Men det er et ekstra spørsmål her, som er hvilken mannlig skuespiller fra Irland vil jeg ha gifta meg med?
Er det Michael Fassbender, eller?
Barry Keoghan.
Nei. Er du gal?
Colin Farrell.
Han spiller i filmen God's Creatures, som ble distribuert av A24 og Element Pictures i 2022.
Irsk
skuespiller.
Ikke
mann.
Cillian Murphy. Colin Farrell, ikke den.
Nei, det er Paul Mescal. Selvfølgelig. Men da ble Aurora vinneren, så hun skal få en sjokolade nå etter vi er ferdig på lufta.
Sjokolade til meg!
Ja, til deg. Congratulations, men veldig bra innsats fra dere andre to her også.
Nei, jeg følte det var svagt, men
bedre lykke neste gang. Da har vi kommet til slutten av våre 2 timer, dessverre. Men først så kan jeg jo gjerne høre hvilken var deres favoritt av de 3 filmene?
Jeg sto for valget av Moonlight, og jeg står for det enda.
Yeah. Ja.
Midsommar, jeg er svak for horrorfilmer, sorry, men det er min favorittfilm også. Av disse 3.
Av disse 3. Min også ble Midsommar, faktisk. Overraskende nok, det forventer jeg ikke. Da vil jeg bare, før vi sier ha det bra og takk for i dag, så vil jeg gjerne si tusen takk til teknikeren vår Maria.
Null stress, Anna.
Og så må jeg også si takk til Aurora og Ludvig for at dere var med.
Bare hyggelig.
Det var veldig hyggelig at alle ble med.
Det var alt for formelt for meg.
Ja, det var veldig, veldig formelt.
Jeg følte meg som en radiogjest.
Det var resultat for lite.
Ja, det var en god innsats for alle sammen til stede. Takk for i dag.